O hartlike goeienaand geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by vanaand se aandediens en mag die Here vir u ook elkeen ryklik seën saam met ons terwyl ons om sy woord sal vergader. Kom ons sit net so dan buig ons die hoofde en bid ons net saam. Hemelvader, ons dank en aanbid u vanaand vir die wonderlike voorreg wat ons het om so saam rondom u kosbare woord te kan vergader. Here, terwyl ons ook in hierdie oomblikke afhanklik is van U en van die Heilige Gees, kom bid ons, Here, dat U vir ons sal vul, vir ons sal voed, met ons sal praat, en Here, dat U deur U Gees in ons lewens sal werk, sodat ons meer na die beeld van Christus verander, elke dag, elke oomblik van ons lewens. Dankie dat ons kan bid vir elkeen in die gemeente, Here, ook in besonder in hierdie tyd. Vader, dankie vir elkeen wat ons met groot opgewondenheid kan opdra aan U, Here, en weet dat U getrou is, Here, om elkeen te dra en vir hulle te seën. Ons wil bid, Here, dat U vir ons vanavond ook seën met dit wat ons saam sal deel. Open ons harte, open ons ore, dat ons sal hoor, dat ons sal inneem, en dat ons sal verstaan wat U sê. Dankie daarvoor, ons eer U in Jesus naam. Amen. O geliefdes, ons het vanavond by die Bybelskool gekom by Numeri. Ons het laas opgehou daar by hoofstuk 28, maar vanavond gaan ons nie by hoofstuk 28 lees nie. Ons gaan weliswaar by hoofstuk 32 lees. Hoofstuk 28 tot 31 is een gedeelte wat baie gaan oor verskillende wette wat herhaal word, maar ek gaan u nooi om saam met my in hoofstuk 32 te lees, ons gaan net die eerste 19 verse saam lees. Die opskrifgedeelte sê, die stamme van Reuben en Gad ontvang hulle erfdeel oorkant die Jordaan. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad het baie vee gehad, een groot menigte. En toe hulle die land van Jaeser en die land van Gilead bekyk, vind hulle uit dat die plek een plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eleazar en met die oudstes van die vergadering gespreek en gesê, Atarot en Dibon en Jaeser en Nimra en Hesbon en Eliale en Sebam en Nebo en Beon, die land wat die Here voor die vergadering van Israel uit verower het, is een land vir vee, en u dienaars het vee. Verder het hulle gesê, as ons genade in die oog gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as een besitting gegee word. Bring ons nie oor die Jordaan nie. Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Reuben geantwoord, sal julle broers oorlog toe trek en wil julle hier bly? Waarom toch wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkerig maak om deur te trek in die land wat die Here aan hulle gegee het? So het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het om die land te bekyk. Toe hulle tot by die Dal Eskol opgetrek en die land bekyk het, het hulle die hart van die kinders van Israel afkerig gemaak om in die land in te trek wat die Here aan hulle gegee het. Daarom het die toorn van die Here dieselfde dag ontvlam en hy het gesweer en gesê, waarlik, geen een van die manne wat uit Egypte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo sal die land sien nie, wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob met die eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Behalwe Caleb, die seun van Jefine, die Kenesiet en Josia, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. En die toorn van die Here het teen Israel ontvlam, en hy het hulle 40 jaar lank in die woestyn laat rondswerwe, totdat die hele geslag verteer was wat kwaad gedoen het in die oë van die Here. En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die Here teen Israel nog te vermeerder. As julle van hom afvallig word, sal hy julle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk ten gronde laat gaan. Toe kom hulle na hom toe en sê, ons sal hierdie skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders, maar ons self sal ons haastig wapen vir die oog van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hulle woonplek bring, en ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweë die bewoners van die land. Ons sal nie na ons huise teruggaan, voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie. Want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel diskan die Jordaan teen sonop ons in geword het. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanavond met u oor die tema die hartseer om buite God se wil te wees. Die hartseer om buite God se wil te wees. Nou ons het gekom in hierdie gedeelte naby aan die einde van die boek van Numeri, net om so 'n bietjie vir u 'n terugblik te gee op wat ons reeds laasweek hanteer het. Ons het gekom by die plek waar die oorname van die ou generasie na die nuwe generasie plaasgevind het. Die ou generasie het heeltemal uitgesterwe. Daar het net 2 persone oorgebly, Josua en Kaleb. En hier sien ons 'n hele nuwe generasie mense het gekom by die grens van die beloofde land Kanaan wat die Here aan sy volk beloof het. En ons het gesien wat het gebeur met die gedeelte waar die volk met die Moabiete deur mekaar geraak het en hoe dat Bileam se plan om hulle onder die vloek van die Here te kry, hulle gebyt het op die einde van die dag. En toe het ons ook gekom by die gedeelte waar die volk getel is. Dis die tweede sensus wat ons natuurlik van lees hier in die boek van Numeri. En die rede daarvoor het ons gesien was dat die volk eerstens gereed sou maak om oorlog te gaan voer, almal bo 20 jaar oud sou getel word. En tweedens om die mense gereed te kry om hulle erfdeel te kan ontvang in die beloofde land. So ons het ook gesien, daar moes 'n nuwe leier gekies word vir die volk. Hy moes aangewys word en hoe dat die Here daardie leier aangewys het. En ons het vir die laaste week uitgewys hoe belangrik leierskap is. En ons het gesê dat Moses het nie sy leierskap of sy nalatenskap van leierskap agtergelaat nie. Hy het in die hand van die Here gegee om iemand te kies. En toe kies die Here vir Josua om dit voor te dra en sy volk te lei. En dan sien ons hier in hoofstuk 28 tot hoofstuk 30 of hoofstuk 31 sien ons die herhaling van 'n klompie wette waarom wat die Here vir ons baie duidelik uitlê hierso. En ons vra vir onsself, waarom gee die Here altyd hierdie herhaling van wette? Wel, dit is soms om ons by 'n plek te bring waar ons net weer herinner sou word. Voordat die nuwe nasie of die nuwe generasie in die beloofde land sou ingaan, moes hulle sekerlik ook net weer herinner word aan dit wat die Here van hulle verwag, want dis 'n hele nuwe generasie en baie van hierdie mense het nie geweet wat word van hulle verwag nie. Maar nie dit alleen nie, dis soms nodig dat ons as mense maar net ook weer herinner word wat die Here van ons verwag, is dit nie so nie. En dan sien ons hier in hoofstuk 31, waar Israel op die einde van die dag oorlog moet voer teen Midian. Die Here het gesê hulle moet optrek teen die Midianiete, want God het homself gewreek teen die Midianiete, omdat hulle die volk mislei het, omdat Bileam is sy volk in afgodery en in hoerery gestort het, het God gesê hy sal die volk die Midianiete wreek, en die volk Israel moes teen die Midianiete gaan veg het. En hier is 'n baie groot waarskuwing vir die wat God se kinders probeer verlei en weglok. En hier sien ons ook waar Bileam natuurlik in hierdie oorlog wat die volk met die Midianiete gehad het, sou sterwe op die einde van die dag. En soos 'n mens die gedeelte lees, is dit asof die skrywer, terwyl jy dit lees, die heeltyd iets verwag. En wat is daar die verwagting wat leef in die hart van die skrywer? Wel, die verwagting is dat hulle kom by die plek waar hulle finaal by die beloofde land sou uitkom. Daar is 'n verwagting, en ons sien dit baie duidelik raak, hoe nader 'n mens kom aan hoofstuk 32. Dit is letterlik asof hulle kan die melk in die honing ruik, so te sê. Maar dan gebeur daar iets in hoofstuk 32 wat eintlik 'n terugslag vir die volk was. Maar kom ons lees daar vanaf hoofstuk 32, die eerste vers, dan begin ons en ons lees die eerste 5 verse. Hy sê in hoofstuk 32 vers 1, en die kinders van Reuben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte. En toe hulle die land van Jaeser en die land van Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eleazar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê, Atarot en Dibon en Jaeser en Nimra en Hesbon en Eleale en Sebam en Nebo en Beon, die land wat die Here vir die vergadering van Israel uitverower het, is 'n land vir vee en u dienaars het vee. Verder het hulle gesê, as ons genade in u oë gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as 'n besitting gegee word. Bring ons nie oor die Jordaan nie. En die eerste vraag as 'n mens hierdie gedeelte lees, die eerste vraag wat jy vir jouself vra is, is dit 'n goeie ding dat hierdie twee stamme nou ewe skielik hier wil kamp opslaan nog voordat hulle deur die Jordaan sou trek? Want wat gebeur hier? Wel, hulle kom by hierdie area net voordat hulle deur die Jordaan moet trek en voordat hulle oorlog moet voer met Moab of met die Moabiete of die Midianiete, sien hulle natuurlik hierdie area wat vir hulle lewende hawe bedoel is. Dit lyk goed, want dit is goeie weiveld. En dan sê hulle, kom ons gaan oortuig vir Moses, en kom ons gaan praat met hom, en ons sê vir hom, ons wil hierdie kant van die Jordaan, wil ons sommer kamp opslaan, ons wil hierdie grondgebied, wil ons vir onsself vat, want dis geskik vir ons vee. Hulle kyk na die situasie, en hulle sien, dis goed, en hulle kan nie vertrou, dat dit wat ander kant die rivier is, beter is as dit wat dis kan die rivier is nie. En dit wat God vir hulle beloof het nie. Want jy moet onthou, die land wat hulle sou intrek is die land Kanaan, dis die land van melk en honing, en dis wat God vir hulle beloof het. So hierdie is 'n beloofde land, is 'n geseënde land, is 'n land wat God uitgekies het, en wat God voorberei het vir hulle, maar hierdie twee groepe, of twee stamme sê, nee, ons wil dit nie, nie, ons wil hierdie kant van die Jordaan, wil ons kamp opslaan. Mens sien hier die ding telke male in die skrif, geliefdes. Jy sien dit met Simson, toe hy Delila sien. Jy sien dit met Lot in Genesis hoofstuk 13, toe Lot die gedeelte sien wat goed was, sê die Bybel in Genesis 13, het hy dit gekies. En dit was alles in die rigting van Sodom gewees. En ons weet waar het Lot op die einde van die dag opgeëindig. Ons weet waar het Simson opgeëindig, omdat hy hierdie Delila gesien het wat so mooi was. Sy oë het hom verlei. So daar is nogal baie vir ons te sê in die skrif oor die oog. En dit wat die oog sien, Jesus maak baie melding daarvan, as hy praat van die oog, as hy sê, laat jou oog jou nie, as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit, want is beter om met een oog die hemel in te gaan, as om met al twee oë die hel ingewerp te word. Hoe dink jy het Moses, terwyl hy daar gestaan het, en hierdie twee stamme het na hom toe gekom, hoe dink jy het hy gereageer daarop, toe hulle vir hom vra? As ons 'n bietjie verder lees hier in vers 6 en verder, dan sien ons die woord sê, maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Reuben geantwoord, sal julle broers oorlog toe trek en wil julle hier bly? Waarom toch wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkeerig maak om deur te trek in die land wat die Here aan hulle gegee het? En dan gaan hy in vers 8, hy sê, so het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het om die land te bekyk. Toe hulle tot by die dal Eskol opgetrek en die land bekyk het, het hulle die hart van die kinders van Israel afkeerig gemaak om in die land in te trek wat die Here aan hulle gegee het. So dis nie net so 'n reaksie nie, dis letterlik 'n waarskuwing wat Moses vir hulle kom gee toe hulle na hom toe gekom het. Hy kry dadelik op hierdie oomblik, kry Moses hierdie terugblik op die gebeure wat plaasgevind het daar in Numeri hoofstuk 13. Jy onthou wat het daar gebeur toe hulle vir 40 jaar moes swerf in die woestyn omdat hulle ongehoorsaam was, omdat hulle gesê het, maar ons wil nie ingaan in hierdie land nie, want ons kan nie, ons sien hierdie mense is groot, en hulle het gerebelleer, en dit het hulle 40 jaar in die woestyn gekos. En nou sien ons, dis letterlik hier by die beloofde land waar hulle moet deurtrek deur die Jordaan, waar amper soortgelyk dieselfde tipe ding gebeur. Al verskil wat ons hier sien is dat hierdie stamme iets gesien het met hulle oë wat vir hulle aanloklik was. Dis 'n baie gevaarlike situasie en 'n baie gevaarlike voorstel wat hierdie twee stamme kom maak het aan Moses. Hulle ontmoedig sommer almal om hulle om deur te trek deur die Jordaanrivier, om deur te trek na die beloofde land van melk en honing wat die Here aan hulle beloof het. En daar is 'n paar dinge wat ons uit hierdie gedeelte uit kan leer in ons eie lewe, geliefdes. Die grootste struikelblok vir God se mense om vorentoe te beweeg is juis ontmoediging. Jy weet, as bemoediging die beste manier is om mense te kry om vorentoe te beweeg of vorentoe te gaan, is ontmoediging die beste manier om hulle terug te hou. Dit roof mense van hulle vertroue, dit roof mense van hulle hoop en hulle geloof in God. Dit haal sommer die wind uit jou seile uit en dit kan op baie maniere beleef word en vernaam op 'n geestelike gebied onder geestelike mense. Ek wil vir u sê, dis een van die gebiede waar jy maklik teruggehou kan word, selfs in jou geestelike lewe, is die gebied van ontmoediging. En die vraag kom baie keer by my op, as ek hierdie gedeeltes lees, is daar enige manier in jou lewe waar jy dalk ontmoedig kan word, wat kan keer dat jy geestelik vorentoe gaan in jou eie lewe? Dit kan iets kleins wees wat dalk in jou lewe is, dit kan iets wees soos 'n gebroke verhouding wat jou terughou, of 'n teleurstelling wat jou ontmoedig het in iemand, en jy kan nie vorentoe gaan in jou geestelike lewe nie. Dit kan iets wees wat jy sien, iets wees wat jy begeer en al jou aandag trek, soos met die volk toe hulle daar gekom het en hulle het hierdie mooi grondgebied gesien wat soveel weiveld het. Dit kan dalk iets wees soos jy wat voel, waaroor dien ek die Here as ek niks sien nie en ervaar in my lewe nie. Weet jy hoeveel mense val spreekwoordelik uit die bus uit omdat hulle bloot fokus op die fisiese ervarings, die fisiese tekens, die wonders en allerlei dinge waarvoor hulle uitkyk. Baie mense val uit die bus uit. Baie mense se geestelike lewe is gebou op wat hulle voel, wat hulle ervaar, eerder as op hulle geloof in die woord van God. Iemand een ding onthou dat God het hier vir die volk 'n belofte gehad. Hy het sy woord vir hulle gegee dat hy hulle in die beloofde land sou bring en die beloofde land sou 'n land van melk en honing wees. Maar hierdie twee groepe se geloofslewe was gebaseer op wat hulle gesien het, wat hulle ervaar het. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees in jou geestelike lewe, is om op ervarings te leef, op dit wat jy sien in jou lewe. Want jy sien die oomblik wanneer dit gebeur in 'n mens se lewe, dan begin 'n mens die geestelike rollercoaster in jou lewe ry. Dis naderhand op en dis naderhand af en naderhand bevind jy jou in 'n hele afwaartse gat op 'n stadium van jou lewe. Sommige mense word ontmoedig omdat hulle voel hulle gebede word dalk nie verhoor nie. En dit hou hulle terug in hulle geestelike lewe. En weet jy wat? Ontmoediging kan soveel dinge aan mense doen. Dit kan mense selfs verbitterd maak. Dit kan maak dat mense geweldig frustreerd is. Met die volk het ons gesien die eerste keer toe hulle natuurlik ontmoedig was. Wat het gebeur? Wat wou hulle doen? Jy kan onthou die gedeelte daar in Exodus hoofstuk 14 of Numeri hoofstuk 14 wou die volk teruggegaan het na Egipte toe. Hulle wou teruggegaan het na hulle ou lewe toe. So jy kan so ontmoedig word in jou eie lewe dat jy naderhand net saam met die vloei begin gaan en jy gee naderhand nie meer om nie. Jy gee nie meer om oor wat van die werk van die Here word nie. Jy verloor naderhand ywer, jy verloor passie, jy verloor belangstelling vir die saak van die Here. En dit gebeur baie keer, en mens sien dit baie keer in mense se lewens. Weet jy wat sien ek nog, geliefdes? Ontmoediging van binne die volk van die Here is baie erger as van buitekant van die volk van die Here. As daar een ding is wat ons baie duidelik raak sien in hierdie gedeelte, is dit dat ontmoediging te wagte is van buitekant af, nie waar nie. Ja, dis te wagte van mense buitekant ons, van ongelowiges buitekant ons, van mense wat mee ons saam dalk werk, wat ons negatief inspireer en wat ons ontmoedig in sekere sake. Maar weet jy wat? Dis nie te wagte van binnekant af nie. Dis nie te wagte van binne die groep van gelowiges nie. En wanneer dit van binnekant af kom, dan is dit juis baie erg. Wanneer iemand ontmoedig is en ons kom by mekaar as kinders van God, behoort so iemand eintlik bemoedig te word, want hy is in die teenwoordigheid van die kinders van die Here en hy is in teenwoordigheid van die Here self. Jy sien die huis van die Here of die vergadering van die gelowiges of die vergadering van die Here behoort 'n veilige hawe te wees. Dit behoort eintlik 'n plek te wees van bemoediging onder mekaar, waar kinders van die Here na toe kan vlug en wanneer hulle gemeenskap met mekaar het, dan word hulle opgebou, dan word hulle bemoedig onder mekaar, geliefdes. Want ons om saam te wees en die Here te dien behoort eintlik 'n inspirasie te wees, waar ons sê, dis die moeite werd om hier te wees, dis die moeite werd om na die huis van die Here te gaan, dis die moeite werd om die Here te dien, dis lekker om die Here te dien, en om onder kinders van die Here te wees, want hulle is mense wat ander mense kan opbou, en mense wat nie bereid is om mense te ontmoedig nie. Dis die gebed van my hart, geliefdes, dat ons ook as gemeente 'n bron van lewe sal wees, 'n bron van inspirasie en 'n bron van bemoediging sal wees. Ja, dat ons mekaar nie sal ontmoedig nie, maar dat ons van binnekant af mekaar bemoedig. Jy sien, want dit is presies wat ons lees ook in die heel eerste kerk van die Bybel, in die gemeente van Handelinge. Ek weet nie of jy al die gedeeltes gelees het in die boek van Handelinge nie, maar in die boek van Handelinge lees ons in hoofstuk 14 in die 21ste vers hierdie woorde. Hy sê, nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Ikonium en Antiochië en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Hierdie mense het geweldig stryd gehad. Hulle was geweldig vervolg geweest vir hulle geloof. En weet jy wat sien ek hier? Hulle het mekaar bemoedig. Hulle het mekaar versterk. In Handelinge hoofstuk 15 in vers 32 lees ons en Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. Ah, geliefdes, hierdie mense was nie mense wat van binnenkant af een negatieve gees gesaai het en van binnenkant af allerhande dinge gesaai het en mense ontmoedig het nie. Nee, die eerste gemeente was mense wat hulle bemoedig het en versterk het. As jy blaai na Handelinge 18 vers 27 toe, dan lees jy, en toe hy wou deurgaan na Achaie, het die broeders hom aangemoedig en aan die disippels geskrywe om hom te ontvang, en daar aangekom was hy deur die genade die gelowiges tot veel nut. En dan sien ons in Handelinge hoofstuk 20 in vers 1, hy sê, nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek na Macedonië, om na Macedonië te reis, en hy daar die streke deurgegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. Paulus het die mense bemoedig, geliefdes. Jy sien, bemoediging was deel van die eerste kerk van die Here Jesus Christus in Handelinge. Dit het deur hulle are gevloei, dit het in hulle harte gebons, die bemoediging onder die kinders van die Here. O, geliefdes, die kerk het 'n groot begeerte na hierdie bemoediging, 'n Heilige Gees gewerkte, 'n Heilige Gees gedrewe bemoediging onder die kinders van die Here. Maar weet jy wat sien ek nog? As 'n mens hierdie gedeelte lees, 'n baie, baie passiewe ontmoediging, 'n passiewe ontmoediging, 'n groep mense wat op hierdie plek gekom het waar hulle gesê het, ons raak nou passief, ons wil nie meer deel wees van die groter groep mense nie, ons gaan nou net hier sit, ons gaan nou net hier kamp opslaan. En dit kan die res van die volk so ontmoedig, dat hulle dieselfde wil doen. Ons noem dit passiewe ontmoediging. Mense wat eenvoudig net gaan agteroor sit. En hoor mooi, geliefdes, daar is niks in hierdie lewe so aansteeklik soos passiewe ontmoediging nie. Daar is niks in hierdie lewe wat mense so passief kan ontmoedig soos hierdie ding van mense wat net eenvoudig agteroor sit. Mense wat eenvoudig sê, ons wil niks doen nie, want ons wil nie vorentoe gaan nie, ons wil sommer net hier gaan sit. Dis net vir ons lekker om hier te sit. Hierdie ding sien ek in die kerk van die Here Jesus, geliefdes. Ek sien in die kerk van die Here Jesus hoe dat mense begin kamp opslaan nog voordat hulle in die beloofde land is. Voordat hulle in die hemelse Kanaan gekom het, dan slaan hulle al kamp in die wêreld op. En dan weier hulle, want hulle voel tevrede op die plek waar hulle gekom het. Ag, dis wonderlik, dis so lekker om hier te kamp. Hulle kamp sommer net binne in die kerk, jy weet. O, geliefdes, hierdie ding is 'n geweldige groot les. 'N Geweldige ding wat ons raak sien. Die stam van Reuben en Gad het nie eers gedink aan die oorlog nie. Want jy sien, die volk moes nog oorlog voer teen die Midianiete, en hulle moes saam met hulle gaan oorlog voer, maar hierdie ouens het net een ding in gedagte gehad. Hulle het nie eens gedink aan die oorlog nie. Hulle het nie eens gedink aan die eer en die heerlikheid van die Here nie, maar hulle het net gedink aan hulle self. Hulle het net gedink aan hulle vee. Hulle het net gedink, wel, hierdie is 'n baie goeie plek, en ons moet onderhou word, en waar sal het vir ons gemaklik genoeg wees om net kamp op te slaan? En weet jy wat doen Moses? Hy herinner hulle dat het nie oor hulle gaan nie. Hierdie ding is baie groter as hulle, geliefdes. En daarom sê ek, die saak is altyd baie, baie groter as die mens. Geliefdes, as ons kyk na die kerk van die Here Jesus Christus, is die saak van die kerk en die saak van die koninkryk en die saak van die evangelie en die saak van disippelskap en die saak van geestelike gawes baie, baie groter as die mens. En geliefdes, daar is nie 'n tyd waar ons nou kan agteroor gaan sit en ons sê ons is nou maar passiewe denkers en ons het nou passief begin raak en dis nou wonderlik nie, ons het 'n lisensie om hemel toe te gaan en dis wonderlik om daar daarna toe te gaan om die ewigheid te saam as kinders van die Here in te gaan. Maar weet jy wat, ons kan nie maak asof ons nou, soos die Engelsman sê, ge-arrive het nie. En weet jy wat, geliefdes, 'n mens kan so maklik vasgevang raak in die gedagte dat ek is gemaklik en ek het nie nodig om deel te wees nie. Of ek het nie nodig om iets te doen nie. Maar as jy deel is van die liggaam van die Here Jesus Christus, is jy besig om die wil wat die Here vir jou en jou gemeente gegee het, letterlik teen te staan as jy passief raak en jy raak ontmoedigend, jy ontmoedig naderhand, hoor mooi, die mense om jou ook. Want weet jy wat? Almal sê, weet jy wat, ons gaan niks doen nie, want niemand doen iets nie. Jy moet verstaan, geliefdes, God se wil vir die volk was om deel te wees en saam te deel in die beloofde land, saam oorlog te voer, saam in te gaan in die beloofde land, soos een man saam in te gaan. Maar hierdie twee groepe het gesê, nee, ons dink net aan onsself. Ons het passief, ons sit maar net hier, ons kamp maar net hier. En weet jy, geliefdes, ek het daarin gedink. As jy jou liggaamsdele, as sekere van jou liggaamsdele weier om saam te werk, kom ons sê jou hand weier om saam te werk, dink jy dit gaan 'n effek op jou hê? Wel, jy gaan nou vir my miskien sê, ja, maar ek het nog 'n ander hand, of ek het nog 'n ander oog, of ek het nog 'n ander oor. Ja, dis wonderlik, ons het twee van alles, of die meeste van dit. Maar ek wil vir jou sê, dis bitter ongemaklik om met so 'n liggaam oor die weg te kom. Dis bitter ongemaklik om met 'n hand wat seer is, wat nie wil werk nie, om passief is en wat krank is en wat mank is nie, oor die weg te kom. Dis nie lekker nie. So wanneer jy deel is, het jy en ek ook 'n verantwoordelikheid nie teenoor die ander mense nie, geliefdes. Ons verantwoordelikheid is nie teenoor die ander mense om ons nie. Nee, ons verantwoordelikheid is teenoor die Here, want jy sien, die Here bring ons in die beloofde land in. Die Here vat ons hemel toe. Hy bring ons in die beloofde Kanaan in, die hemelse Kanaan. En daarom is ons verantwoordelikheid teenoor die Here om deel uit te maak van die dienswerk en om ons deel by te dra. Ja, geliefdes, die vraag is ek 'n liggaamsdeel wat funksioneer, of is ek maar net 'n liggaamsdeel wat leweloos is, en 'n liggaamsdeel wat besluit het, maar ek gaan passief terugsit en ek gaan eintlik maar nie deel wees van enigiets nie. Dit was nooit God se bedoeling nie. Jy sien, die ondervinding van die liggaam kan soveel anders gewees het as alles net lewendig was, nie waar nie. En elkeen net gedeel het, as hierdie twee groepe net gesê het, nee, ons is saam en ons trek saam deur en ons gaan saam help veg, dan was dit soveel makliker, soveel anders gewees. En ek wil vir jy sê, geliefdes, die liggaam kan soveel meer geïnspireerd wees, kan soveel meer bereik, kan soveel meer dinge doen vir die Here, as daar net mense is wat hulle verantwoordelikheid teenoor die Here wil nakom. Maar daar is nog iets wat ons sien. Toe hulle na Moses toe gekom het, het hulle die versoek gehad om, en gesê, ons wil hierdie kant kamp opslaan. En daardeur het hulle indirek gesê, ons kan nie glo dat u, Here, vir ons kan sorg in die beloofde land nie. Ons kyk na hierdie situasie en ons sê, weet jy wat, die beloofde land is nie vir ons nie. Die land van melk en honing is nie vir ons nie. Ons kan hierdie kant van die rivier vir onsself 'n baie beter lewe skep, as ons op ons eie is en as ons op ons eie reg kom. En eintlik wat hulle sê is, daardie kant van die Jordaanrivier in die beloofde land, dis nie vir ons genoegsaam nie. En hulle sê eintlik, ons vertrou nie die Here nie. En weet jy wat sê ons, geliefdes? Daar is een ding wat ons optel in die hele verhaal, en dit is letterlik die selfsug van mense. En ons moet nie dink dat hierdie type versoeking is nie dieselfde versoeking as wat ons ook in ons eie lewens deurgaan nie. Dit was God se wil vir hulle geliefdes om in die beloofde land in te gaan. Maar wat het hulle gesê? Ons wil nie binne die wil van die Here wees nie. Ons wil nie binne die senter van die wil van die Here wees nie. Ons is bereid om hier op die kant kamp op te slaan. Is dit nie tragies nie? Is dit nie tragies om te sê, ek wil nie deel wees om binne die wil van God te wees vir my eie lewe nie? Daar is soveel mense wat so wil leef, geliefdes, waar hulle sê, ons wil nie deel wees van die wil van God vir ons lewe nie. Ons is bereid om hier op die kant te lewe. Ons is bereid om maar hier kamp op te slaan. Ons wil nie daar in die middel, in die center van God se wil wees nie. En wat het hulle gemotiveer, geliefdes, om te kamp waar hulle gekamp het? Hierdie twee groepe mense. Dit was materialisme, nie waar nie. En daarby wil ek nie sê, dit is verkeerd om te waak oor jou eie eiendom en om jou eie eiendom op te pas nie. Jy moet my nie verkeerd verstaan vanaand nie, geliefdes. Maar wanneer jou materialisme, wanneer jou begeerte na eiendom en begeerte na al hierdie ander goeders tussen jou en die wil van die Here vir jou lewe kom staan, dan word dit 'n probleem. Dan is dit 'n baie groot probleem. Sommige mense, ek wil vir julle sê, sommige mense plaas so 'n groot hoë prys op die materialisme dat hulle die melk en die honing wat die Here beloof het naderhand heeltemal verbeur. En ek weet nie, ek kan nie verstaan hoe kan baie mense die wonderlike seëning van die Here wil verbeur vir iets wat eintlik nutteloos is nie. Materialisme. Hierdie is in baie gevalle baie mense se anker, geliefdes. As jy dit wegvat, dan val hulle lewens uitmekaar. As jy hulle materialisme wegvat, hulle geld wegvat, dan val hulle lewe uitmekaar uit. Hulle geld is eintlik alles in hulle lewe. Hulle gee niks vir die Here nie. Ek wil vir julle sê, daar's mense wat eenvoudig net mooi niks vir die Here gee nie. Want hulle is te selfsugtig om te kamp op hulle eie materialisme. Hulle is te selfsugtig om op hulle self te vertrou en aan hulle self te probeer voorsien. Hulle wil nie die Here vertrou om aan hulle te voorsien nie. Die vraag is jy tevrede om op die kant te lewe en tevrede te wees met die tweede beste, of wil jy leef binne die wil van God vir jou lewe? Dink jy dit het alles goed gegaan met hierdie twee stamme? Dink jy dit het vir een oomblik voor die wind gegaan met hierdie stamme, dat dit wonderlik gegaan het, dat het goed gegaan het met hulle? Nee, geliefdes, dit het nie met hulle goed gegaan nie, want weet jy wat? Wat sou hulle verbeer op die einde van die dag? Wat sou hulle prys gee? Hulle sou die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here verbeer. Hulle sou dit prys gee. Want jy weet, die tabernakel moes in die beloofde land gewees het. En hulle sou daar die teenwoordigheid en die nabyheid van die Here sou hulle heeltemal prys gee. Maar hulle sou ook hulle self wegtrek van die heerlikheid van die Here, en dit sou hulle duur kos op die einde van die dag. Dit sou hulle baie duur te staan kom. En ek wil jy net vat daarna die gedeelte in Josua hoofstuk 22 toe. Ek gaan net vir jy 'n paar verse daar lees. In Josua 22 vanaf vers 1 sê hy, toe het Josua die Ribbeniete en die Gadiete, dit is hierdie twee stamme, en die halwe stam van Manasse laat roep, en aan hulle gesê, julle het alles onderhou wat Moses die knegg van die Here julle beveel het, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het julle broers nie in die steek gelaat nie, Dit is nou baie dae al tot vandag toe en het die ordening van die gebod van die Here julle God onderhou. Onthou, hierdie stamme het die Jordaan gekruis en hulle was gehoorsaam, hulle het hulle broers toe op die einde van die dag gaan help om te veg en nou is hulle op pad terug en hulle trek terug aan die ander kant toe na hulle gedeelte toe wat hulle van Moses toe nou gevra het en Moses het toe toegestaan en hier doen hulle iets wat amper een geweldige oorlog veroorsaak het, een geweldige ding onder die volk veroorsaak het. Hulle gaan bou een altaar aan die ooste kant van die Jordaan. En hoekom is dit een probleem, geliefdes? Hoekom is hierdie altaar wat hulle nou eweskielik so oprig, waarom sou dit een probleem wees? Want is toch een goeie ding, is dit nie so nie? Die rede daarvoor is, daar mag net een altaar wees. Daar mag net een plek van aanbidding wees. Daar mag net een plek wees waar die volk gesamentlik gekom het en hulle offers gebring het en daar versoening gedoen was vir hulle sonde. Dit mag nie gebeur dat die ander stamme kom en hulle eie offerplek en hulle eie plek van aanbidding oprig nie, geliefdes. En weet jy wat gebeur? Toe die ander stamme hoor dat hulle dit gedoen het, weet jy wat doen hulle? Hulle vat hulle wapens en hulle trek op na hierdie 2,5 stamme toe en hulle sê, ons gaan hierdie stamme uitroei. Want wie gee hulle die reg om hulle eie, om hulle self af te skuif van ons af? En weet jy wat, ons lees hier verder in Josua 22 in vers 24 hierdie woorde, hy sê, maar waarlik, ons het dit uit een sekere bezorgdheid gedoen en gesê, later sou julle kinders met ons kinders kan spreek en sê, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? En die Here het toch tussen ons en julle die kinders van Reuben en die kinders van Gad die Jordaan as grens gestel, julle het geen deel aan die Here nie, so sal julle kinders dan maak, dat ons kinders die Here nie meer vrees nie. Daarom het ons gesê, laat ons toch dit doen en vir ons die altaar bou, nie vir brandoffer en vir slagoffer nie. So wat sê hierdie twee stamme? Toe die ander by hulle kom, wat sê hulle? Hulle het 'n rede hoekom hulle die altaar bou. En weet jy wat sien ek hier? Hierdie stamme aan die ander kant van die Jordaan, hulle besef, hulle is besig om die geestelike lewe of die geestelike vryheid van hulle kinders letterlik prys te gee. Hulle is besig om hulle eie kinders se geestelike welstand prys te gee, om dit oorboord te gooi. En dit gebeur so baie, geliefdes, dat ouers nie heel hartig vir die Here wil leef nie. En dan sien 'n mens, dis presies wat gebeur. Hulle kinders ly op die einde van die dag daaronder. Maar daar is nog iets wat hulle prys gee. Hulle gee hulle beskerming op die einde van die dag prys. Jy moet onthou, dink vir 'n oomblik net vir jouself in dat hulle slaan aan die ooste kant van die Jordaanrivier slaan hulle kamp op, hulle vat daar die grondgebied en hulle is op daai oomblik blootgestel aan al die nasies van die Assiriërs en die Babyloniërs en almal wat van daardie kant af kom. En hulle is letterlik hulle staan letterlik tussen die land Israel en die vyand. En hulle kies letterlik om hier te wees. Hulle is blootgestel, geliefdes. En hier is 'n ding wat ek baie duidelik raak sien. Wanneer jy en ek kies om buite die wil van die Here te wees, dan gee jy jouself jou eie beskerming prys. Jy gee jou eie beskerming prys. Jy stel jouself oop vir groter aanvalle van die vyand van buitekant af. Want jy sien, hulle is bereid om God se beste vir hulle self prys te gee, om die beloofde land vir hulle prys te gee, hulle beskerming prys te gee, hulle verbeer daardie beskerming, geliefdes. En weet jy wat, hulle sou eers later, baie later ontdek, wat se groot fout hulle gemaak het. En dit is die hartseer daarvan, geliefdes. Baie mense kom te laat achter wat se groot fout hulle in die lewe gemaak het. Die meeste mense beweeg onder die hand van die Here uit, hulle beweeg onder die wil van die Here uit, en dan heel later in hulle lewe dan besef hulle dat hulle eintlik onder die beskerming van die Here ook uit is, want hulle het hulle self blootgestel. Dis nie die Here wat hulle verlaat het nie, dis hulle wat die keuse gemaak het om buitekant die wil van die Here te wees. En geliefdes, ek sien dat daar 'n paar dinge is wat mense kan weghou om binne die wil van God te wees. Die eerste is natuurlik hulle eie begeertes en nie God se begeertes nie. Jy weet, baie mense se eie begeertes lok hulle weg om binne die wil van God te wees. Is dit nie maar ook wat versoeking is nie, dis daai eie begeerlikheid wat broei in die hart en dit wat na 'n mens verlang. Jy onthou wat het met Biljam gebeur toe hy daar die begeerte gehad het om die geld te kry. Op die einde van die dag het dit hom gebyt, dit het hom verlei en dit het hom weggelei om buitekant God se wil op te tree. Die tweede ding is, 'n oog wat die dinge van die wêreld baie lief het. Ek wil vir jy sê, geliefdes, die oog is 'n geweldige, invloedryke ding. Dis die siele, vensters van die siele wat die woord van die Here van praat. En met die oog, geliefdes, beleef ons baie dinge, ons sien baie dinge om ons. En vir baie mense is baie dinge aanloklik, dit trek mense, net om die einde van die dag deur hierdie goed weggelok en weggelei te word. En geliefdes, hier is 'n baie groot les wat ons kan leer by die volk, 'n baie groot les wat ons leer uit die stam van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse, hoe dat hulle gekies het om buitekant die wil van die Here te wees. Ek wil vir julle sê, geliefdes, ek is eerder binnekant in Soweto, in die hartjie van Soweto, binne die wil van God, as wat ek in 'n vreemde plek of in 'n vreemde land buitekant die wil van die Here is. En ek wil vir jy sê, as jy jou bevind op 'n plek waar jy buite die wil van die Here is, gaan jy baie, baie vinnig agterkom. Dinge val nie in plek soos wat dit moet nie. Jy gaan begin teestand kry, want jy weet, die Here is nie meer daar om vir jou te stry nie. Die Here is nie meer daar om vir jou te beskerm nie. Hy is nie meer daar om jou te help nie. Hy is nie meer daar om jou te lei nie, want jy kies om buitekant sy wil vir jou lewe te beweeg. Hier is 'n geweldige groot les en ons kan iets daaruit leer. Geliefdes, dit is al waarvoor ons tyd het vanaand en nou ja, ons gaan afsluit vanaand en volgende week sal ons weer aangaan met die boek van Numeri. Ons gaan volgende week klaarmaak met hom en dan begin ons die wonderlike boek van Deuteronomium waar die herhaling van die wet is. Deuteros beteken 2 en Nomos beteken wet, waar die volk natuurlik die wet vir 'n tweede keer ontvang het en hoe dat die Here dan met hulle in hierdie nuwe generasie 'n pad gestap het. So mag die Here vir u seën en ons bly bid vir mekaar. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelvader, ons dank en aanbid u vir u wonderlike goedheid. Dankie vir u guns, Here, dat ons in hierdie aand maar net kon stil word en leer vanuit u woord. En weet, Here, dat u 'n getroue God is, dat u liefdevol is, Here, en dat u waarde heg aan ons verbintenis met u, Here. En ook as kerk van die Here Jesus Christus, dat ons 'n verantwoordelikheid het om ons deel by te dra, ons dienswerk by te dra, en Here, dat ons verantwoordelikheid nie teenoor mense is nie, maar teenoor U self. Ons gebed vanavond is, Here, dat U vir ons sal help, dat U vir ons sal lei, dat U vir ons sal krag gee, Here, om instrument in U hand te wees, 'n bruikbare instrument wat U kan gebruik, Here, om U doel te bereik in ons lewens. En Here, ons vra dat U vir ons ook sal lei in hierdie tyd, vra dat U ons bewaar, dat U vir ons seën, en dat U vir ons toedek in hierdie week, Here, bewaar vir ons van hierdie virus, en hierdie omstandighede, Here, dankie dat U ons voorsiener is, en dat ons aan U kan vashou in moeilike tye, en weet, Here, dat U getrou is in alles. Ons dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen.